Mokanda batindela ki ba Ebreo. Mokapo ya yambo.
Nantango ya kala, nzambe alobela ki bankoko na biso mbala na mbala, pendenge na ndenge na lisalisi ya basakoli na ye. Kasi na mikolo oyo ya suka, mwana na ye nde motu ayaki kolobela biso makambo ewuti na tata na ye. Nzambe asalaki mokili mobimba na ye, pe aponaki ye mpo azala nkolo ya biloko nyonso. Ye, mwana, azali lokola moyi oyo elakisaka lokumu ya Nzambe, pe akamati elongi ya tata na ye penza. Asimbaki mokili mobimba na nguya ya maloba na ye. Tango asilisi kolongola masumu ya bato, ake kofanda na loboko ya mobali epa ya Nzambe ya nguya monene kuna na likolo. Mwana leki banzelu na nguya, yango wana Nzambe apesaki ye nkombo eleki ya banzelu na lokumu. Pamba te, mokolo moko te Nzambe alobi na nzelu moko ete,
yo ozali mwana na ngai, lelo naboti yo.
Nano alobi na nzelu moko te ete,
nakozala tata na ye, bongo ye akozala mwana na ngai.
Kasi tango Nzambe atindaki mwana na ye ya liboso awa na se, alobaki,
ba anzelu na ngai nyonso basengeli kokumisa ye.
Pe mpo na ba anzelu, Nzambe alobaki boye,
na komisi ba anzelu na ngai lokola mopepe, pe basaleli na ngai lokola moto ezali kopela.
Kasi mpo na mwana na ye, Nzambe alobaki,
Nzambe, kiti na yo ya bokonzi ekotikala seko, obatelaka bokonzi na yo na bosembo nyonso, yo olingaka oyo ezali ya solo, kasi oyinaka ya mabe. Yango wana, ngai Nzambe na yo, naponi yo, pe natondisi yo na esengo ya lokumu monene koleka oyo ya baninga.
Nzambe alobaki lisusu,
mokonzi, na ebandeli yo moto osalaki mokili oyo, pe osalaki likolo na maboko na yo moko, nyonso wana ekolimwa, kasi yo okotikala seko, nyonso wana ekolemba lokola bilamba enzuluki. Yo okokangisa yango lokola nzambala, pe okolongola yango lokola bilamba ya kala. Kasi yo okotikala se ndenge moko, pe okokoma mobange ata mokete.
Pe mokolo nini Nzambe alobaki na nzelu moko ete,
fanda awa na loboko na ngai ya mobali, te mokolo na kokweisa banguna na yo po onyata bango na makolo.
Ba nzelu bazali banani, bango nyonso bazali milimo oyo esalelaka Nzambe, pe atindi bango mpo na kosalisa ba oyo basengeli kobika.